نسلم لكم الاستوديو سكامبوس اف ام نلقاكم على البروجرام ميهور في السنسيلة تشينا شينا في المكمية يسليم بوهجر و بروفيسر غلوريا لوري لوشنتا. اللوم سنتكلم فوق زوج فيلمس The Death of Louis XIV تا ألبرت سيرا تا السنة 2016 و First Reformed تا بول شريدر تا السنة 2017. عنا زوج فيلمس بيوتوست ديفيتش لي غلوريا اللوم. هنبدو بالفيلم تا سيرا البلوت
إيفا ديفيتش لي و mumiex eżattament uplifting, imma sbieħ ħafna huma painterly. Isna qegħdin naraw sensiela ta' pittura. Ħanibdew bil-plot ta' The Death of Louis XIV. Franza l-1715, Louis XIV qiegħed imut fis-sodda. Dik l-azzjoni, il-mot ta' dan ir-re. X'jiġri nafu illi siqu għandu l-gangrena. Ikun hemm mument iħalluh jaraw il-klieb tiegħu l-vera jħobbhom. Jiġu t-tobba. Jiġu nies illi huma l-konsiljeri tiegħu. Kollha jiddiskutu x'passi għandhom jieħdu. Ovvjament, il-mediċina din nitkellmu fl-1715. U jingaġġaw anki poġġja hekk tabib illi jgħid hemm bżonn naqbdu żrinġ u nieħdu l-xaħam ta' żrinġ u namministraw dan ix-xaħam. Insomma, l-aħħar mumenti l-aħħar ġranet ta' dan ir-re. Mbagħad ikun hemm patri wkoll biex jtieħ l-extreme unction u lui imut u jagħmlu l-autopsija. U kif jispiċċa it-tabib Dr. Fagon jgħid darb'oħra gentleman, darb'oħra nagħmlu aħjar. Jiġifieri għandu ħafna fiduċja f'dak li jagħmlu, għamlu dak illi setaw jagħmlu. Film jiġifieri fejn naraw li r-re ikkonfinat fis-sodda tiegħu. Ma jmur imkien imur lejn il-mot ta' kull film.
U x'laqtek f'dan il-film, Gloria?
Dan il-film huwa film ferm kuraġġuż għax biex tagħmel film fuq l-aħħar ġranet ta' re, l-aħħar ġranet ta' kwalunkwe bniedem illi qed ikkonfinat fis-sodda. Irid ikollok ċertu abilità u anki immaġinazzjoni għaliex it-tensjoni minn fejn ġejja. Aħna nafu li da ħajmut, il-mot hi inesorabbli u nafu li bil-mot il-mot mixi lejn il-mot. Allura hemm sensiela ta' close-ups, immobilità u staticità totali, l-uniku moviment minant ir-re jgħid xi kelma l-emmulaw. Jolli għajnejh, iċċaqlaq xufteh, dan qed imut. U il-ħin għaddej, nisimgħu anki l-arloġġi. U l-attur, irridu ngħidu l-attur huwa straordinarju, Jean-Pierre Léo, illi niftakruh 60 sena ilu f'dik il-freeze frame konklużiva tal-film ta' François Truffaut, The 400 Blows, ovvjament miż-żmien ta' Truffaut. U dan l-aħħar film ta' serra għaddew 60 sena. U vera naraw dekadenza ta' dan il-bniedem fiżikament. Għandna raġel re donnu ġa ibbalsmat. Ġisem anzjan illi qiegħed jitmermer siegħu issir sowda. Faham, u għedin jgħajdu għamilna sow it-tobba illi maqtajnijiex suppost amputajna din is-sieq. U ovvjament għandna ħafna effetti kjaroskurali, għandna sensiela ta' pitturi fuq il-mod.
X'ikem tgħid, Gloria, fuq l-attur li jinterpreta r-re?
Iva, ċerta li ħafna mis-semmija tagħna huma familjari mal-film ta' François Truffaut, The 400 Blows, illi ħareġ fl-1959 meta Leo kellu biss 14 il sena. U għara naqra jiġifieri hawnhekk għandna dan l-attur straordinarju, dan attur illi ħadem ħafna ma Jean-Luc Godard, ħadem ħafna ma Jacques Rivette, ħadem ma Truffaut u edin naraw Leo Ancien. Ancien u anki iż-żmien imnaqqax f'wiċċu u f'ġismu. U Leo din interessanti għaliex kien hemm artiklu twil ta' Jonathan Romney fuq Sight and Sound u kien hemm anki intervista kemm ma' Serra u kemm ma' Leo. Leo pratikament x'qiegħed jagħmel, kif qed jirreċita din il-parti, kif kont qed ngħid qabel, moviment kważi imperċettibbli ta' għajnejh, ta' xuftejh, u hemm dawwar b'dawn in-nies kollha din jiddiskutu kollha mwerwrin ukoll għaliex ovvjament xi ħadd seta' jgħid ha inti responsabbli għall-mod tiegħu anke t-tobba ġifri kollha din jagħmlu minn kollox biex jippruvaw jevitaw dak li hu inevitabbli.
Xi kummenti ta' Leo fuq il-parti tiegħu?
Iva, Leo qal illi kif jaħdem Serra, interessanti, u jiena hawnhekk qed nagħmel riferiment għal din l-intervista ma' Jonathan Romney. Jgħid taħdem ma' Serra hija permanent improvisation, inħin kollu jimprovizza. Jimprovizza fuq it-tema ta' sofferenza u tal-mot u jgħid dan huwa film mingħajr suġġett m'hemmx storja, m'hemmx riferimenti storiċi, illi hemm hemm forma ta' improvvizazzjoni fuq il-mot u qal illi effettivament aċċetta l-parti u kien riskjuż għaliex kien hemm tliet kameras qegħdin jiġbdu non-stop u hemm ċertu intensità. U m'hemm xejn iktar terribbli ovvjament mill-mot, mill-mot u s-sofferenza, u ħass li ta' kien riskju ovvjament kbir. U meta Serra l-ewwel kellmu fuq il-proġett, għall-ewwel ma kienx konvint, imma mbagħad Leo jgħid illi urih l-iskript u interessah id-dialogu. Beda jinduna kemmu komplikat, ġviri Leo interessaħ il-dialogu, ma mbagħad Serra x'għamel. Neħa dialogu kollu, pratikament dan huwa film bi ftit dialogu. U Leo jgħid xi ħaġa oħra, jgħid dan huwa pratikament film illi bih dieħel fl-aħħar età, l-aħħar età ta' ħajti. Qed nirreċ tal-parti ta' re illi qiegħed imut. U donni jiena stess tħalt fil-mot, fil-renju tal-mot. Għal dan huwa film li għalih ifisser ħafna u żgur il ħajibqa' jiftakar u hu ovvjament assoċjat mal-mot tiegħu. Meta jmut se jitkellmu ovvjament l-obiċwiriż fuq dan il-film.
Gloria, jiġifieri l-ewwel film tiegħu kien ma' Truffaut?
Iva, meta l-ewwel darba li ħadem kellu 14-il sena. Biss, ovvjament ma kienx jaf minnu Truffaut, ma kienx jaf li Truffaut kien kritiku ferm importanti qabel ma sar reġista, għal li kull ma kien jaf illi għalih ħass illi Truffaut qed isalvah mill-iskola xu ma kienx jaħmel l-iskola u kien ferm ribellus. U għalhekk meta beda jaħdem fil-parti tant importanti f'dan il-film ta' Truffaut, irnexxilu isib forma ta' kif kont qed ngħid forma ta' salvezza. Irnexxilu jaħrab mill-iskola li għalih kienet forma ta' priġunija.
Xi kummenti Gloria tar-reġista fuq kif ġibet il-film?
Iva, ħa nagħmel riferiment dejjem għal din l-intervista li darba mar-reġista Serra ma' Jonathan li għamillu Jonathan Romney. U Serra qal illi u dejjem jaħdem bit-tlet kameras. Dejjem jiġbed bit-tlet kameras kontemporanjament, simultanjament. U qal illi ma jagħmel l-ebda rehearsal qabel ma jiġbed. Jiġifieri l-ewwel ġurnata di interessanti għalhekk permanent improvisation, jgħid jiġifieri Leo, għall-ewwel darba illi jiġu biex jibdew jaħdmu jirreċtaw, jiġu mal-ewwel libsin għal-wor li għandhom jiġifieri Jean-Pierre Léo, ma l-ewwel mar libes bħala Louis XIV għal-ġimatejn għal Iva juża script imma qatt ma jipprepara l-inkwadraturi u jagħmel appuntu varjazzjonijiet għal il-kelma improvisation ma toġbux għall volja kemm il-darba jużaw din il-kelma meta jirriferu għal teknika tiegħu kif jiġbed il-films u jgħid illi meta jkun qed jiġbed jagħmel ftit suġġerimenti u jagħmel minn kollox biex jikkrea sens ta' kaos. U sens ta' misteru għal l-atturi u hekk jagħmel minn kollox biex jimbotta l-attur jitfaw frenju fejn ma jafx kollox iħossu mitluf. Jagħmel minn kollox biex l-atturi iħossom kważi kważi mitlufin. U hekk joħroġ l-aħjar mill-atturi għandu teknika ovvjament pjuttost oriġinali, għandu mod kif jaħdem mal-atturi pjuttost oriġinali.
Tema waħda biss Gloria, dik tal-mewt? Anna?
Anna, tema waħda biss kif jannunċja it-titlu The Death of Louis XIV, il-mod illi qed tiklu fiżikament, letteralment. Il-mot din naraw din si il-sir sowda faham. Jiġifieri Iva, il-mot u diki l-azzjoni, diki it-tensjoni, illi nafu illi il-mot i inevitabli. U bil-mot il-mot kif mixin lejn il-mot.
U kif twildet it-tema, Gloria?
Interessanti għaliex twildet l-idea bħala installation, a museum installation, kommissjonata ma' Centre Pompidou u kiku Leo kien joqgħod 15-il ġurnata f'din l-installation imbagħad minflok inħadem film.
Ir-reviews x'għalulna dwar dan il-film?
Ir-reviews jiena l-ftit li rajt xi tliet erba' reviews. Kollha kemm huma faħru ovvjament lil dan l-attur straordinarju. Għaliex għall-avolja hemm staticità, nuqqas ta' mobilità, xorta hemm sens ta' azzjoni, xi ħaġa qed tiġri. Pereżempju, ħa naqralek minn Erika Balsam f'Sight and Sound. Hi tgħid illi ma hemm suspans jiġi kkanċellat. Imma din il-kanċellazzjoni ta' suspans timla il-film bl-inesorabli, eżattament. Dak li huwa inesorabli u inevitabli. Edin nistennow bil-mod il-mod xi ħadd illi qiegħed imut. Dan huwa film inti qiegħed li fuq il-mod iva, fuq il-mod u anki fuq il-vanitas. L-affarijiet kollox kif kollox bil-fors sa jmut, kif kont qed ngħid qabel mhuwiex eżattament uplifting, imma hemm momenti, pereżempju żewġ tobba qegħdin jitkellmu bejniethom u lqas qed iħarsu lejn xulxin, qegħdin jistrieħu, qegħdin jistennew illi ir-re imut. It-tnejn minn dudin qegħdin jitkellmu ma' xulxin, mhumiex qed iħarsu lejn xulxin. U għedin jiddiskutu appuntu x-medicina għandhom jituħ. Ovvjament hija dinja fejn il-medicina għadna fis-seklu jiġifieri 18. U anke l-konverzazzjoni ta' bejnietom nindunaw illi imbeżżajn imwerwrin għax jekk jagħmlu żball jew xi ħaġa li tista' tiġi interpretata bħala żball, jistgħu jispiċċaw fil-ħabs ovvjament, għaliex il-ħtija taqa' fuqhom għal din il-mowta li wara kollox inesorabbli u inevitabbli.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program ħan iddiskutu filmiħor pjuttost diffiċli biex najdu hekk First Reformed. Lod, Gloria.
Iva, dan huwa film ieħor, it-tnejn li huma.
Tnejn diffiċli llum?
It-tnejn diffiċli u t-tnejn mhumiex eżattament poġġja hekk uplifting, imma għandhom ċertu żbuħija paradossalment, żbuħija anke fin-nuqqas ta' moviment alla volja ġo First Reformed ovvjament hemm ħafna iktar moviment u ħafna iktar azzjoni għaliex hemm storja. Ġo First Reformed ħa naraw ftit il-plot. Mela għandna pastor f'Upstate New York, il-pastor Towler għandu fuq l-40 sena, interpretat minn Ethan Hawke. U jgħat f'din il-knisja oriġini olandiza illi pratikament hija destinazzjoni għat-turisti. Jirrakkontalhom l-istorja tal-knisja, kif twildet il-knisja, kif evolvit. Imma ħa naraw il-momenti importanti. L-ewwel nett nindunaw illi għandu sintomi ta' bowel cancer. U huwa guilt-ridden iħu sens taħtija għaliex it-tifel tiegħu kien mar l-Iraq bħala militari u miet. Jiġifieri jħossu responsabbli għall-mowt tat-tifel. Il-mara tiegħu ħallitu. Il-choir mistress Esther hi infatwata minnu imma u assolutament mhuwiex interessat. Imma jisir interessat f'parishioner attraenti, pregnant, jisima Mary, anki l-isem Mary importanti. U din il-mara miż-żewġa pregnant, miż-żewġa ma dan ir-raġel illi assolutament ma jridx ikollu it-tfal. U sa frattant Mary tiskopri illi għandu suicide vest ukoll, jiġifieri probabbilment f'moħħu għandu xi attentat biex joqtol xi nies u jmut magħhom għaliex hu jemmen ħafna illi l-ambjent qed jiġi inkwinat u environmentalist imma environmentalist ovvjament fanatiku u qed iħoss illi ma jridx iġib tfal f'din id-dinja inkwinata. Dan ir-raġel Michael joqtol lilu nnifsu. Mbagħad jiġri malajr kemm għax il-plot inkella nitlu żed dettalji fil-plot. Michael joqtol lilu nnifsu, il-pastor Towler attratt lejn Mary u anke Mary tħoss attrazzjoni lejn Towler. Mary kif għadna tagħtu is-suicide vest tal-raġel tagħha, x'se jiġri? Dan għandu depression qawwija dan il-pastor. Nafu li hemm ċelebrazzjoni għall-anniversarju, il-250 sena anniversarju tal-Knisja. Jibdew jitlu ħafna nies importanti fil-Knisja. Mary diħla fil-Knisja wkoll. Imma nindunaw illi l-pastor libes is-suicide vest. Jiġifieri kellu intenzjoni li joqtol il kulħadd illi dieħel fil-Knisja. Imma jara illi dieħla Mary, x'sa jagħmel u għandna ending ferm ambigwu li niddiskutu bil-fors irridu niddiskutuh.
L-istil ta' dan il-film?
L-istil, interessanti għaliex id-direttur huwa Paul Schrader u meta ngħidu Paul Schrader, ovvjament dana huwa l-awtur tal-iskript Taxi Driver. Wieħed biss qed insemmi imma Taxi Driver. Ovvjament sa niftakru illi ikun hemm mument fejn il-protagonist jaqbad u jibda joqtol lil kulħadd, jiġifieri hemm ħafna affinità. Imma l-istil ta' dan il-film huwa stil trascendentali u qed nuża kelma illi juża Paul Schrader, għax Paul Schrader meta kellu 24 sena biss kiteb ktieb ferm interessanti. It-titlu ta' dan il-film huwa Transcendental Style in Film, Ozubreson Dreyer. Jiġifieri kiteb dan il-ktieb fuq l-istil trascendentali ta' tliet reġisti spirituali. Imma meta naħsbu fuq Paul Schrader u l-films illi jagħmel Ma films piuttost violenti, mimlijin, dmija u anki sess, jġviri f'daqqa waħda. Schrader xamel għamel film spirituali fejn hu immensament influenzat minn Bergman, per eżempju Winterlight, jew Bresson Diary of a Country Priest. Jiġifieri għamel film spirituali trascendentali, imma ovvjament b'elementi li jfakruna anki films bħal Taxi Driver.
Barra Bresson u Bergman, Gloria, xi influenzi oħra?
Hemm influenza immedjata ta' reġista Pollak li għadna kif iddiskutejna f'tiġġimat illu. Pawlikowski. Għax Pawlikowski il-film Ida influenzah lil Schrader tremendament. Schrader ippreżenta lil Pawlikowski Beworld fil-New York Film Critics Circle appuntu għal-film Ida tal-2013 u ħass li hemm influenza enormi xtaq jagħmel film spiritwali bħall-film Ida bi-stil spiritwali u iddeċida li jagħmel film black and white alla volja mbagħad ġi kostrett li jagħmlu bil-kulur. Imma għamlu bl-Academy Ratio. L-Academy Ratio aħna tkellimna fuq u meta tkellimna appuntu fuq Cold War u anki fuq Ida. Din hija tip ta' frame fejn hi iktar vertikali differenti ħafna mill-orizzontalità jiġifieri tas-cinema scope. U influenzat ħafna appuntu minn dan l-istil poġġija hekk trascendentali.
Huwa stil li nassoċjaw ma' Schrader?
Huwa stil illi nassoċjawh iktar ma' dawn il-filmmakers li hu kiteb fuqhom, mhuwiex stil li nassoċjaw immedjatament ma' Schrader, imma dak li jagħmel il-protagonist illi jilbes suicide vest ma nafux jiġifiri bis-solitudni enormi tiegħu dan il-personaġġ sa jagħmel jekkux sa jaqbad u jibda joqtol in-nies ta' madwaru. Hemm ovvjament hemm ħafna affinità mal-protagonist Taxi Driver Travis Bickle ta' Taxi Driver.
Fil-fatt xtaqt insaqsik xi affinità ma' Taxi Driver.
Hemm dan l-aspett ta' violenza illi hawnhekk għall-inqas donnu kważi kważi huwa sorpriża ma nistennowx illi Towler f'daqqa waħda se jispiċċa joqtol forsi lil kulħadd il-min sa jidħol fil-Knisja.
Ħa tgħidilna Gloria kif jispiċċa?
Sa ngħidilkom kif jispiċċa. U nissuġġerixxi lil kull min jara dan il-film jidħol u jagħmel Google search fuq Ending First Reformed. Għaliex Paul Schrader innifsu jgħid illi huwa finale illi huwa ending totalment ambigwu. Ma nafux x'jiġri għala. Għaliex fl-aħħar minuta jara illi Mary il-mara li jħobb daħlet fil-Knisja u libes is-suicide vest. X'jagħmel u ħajtajjar lil kulħadd b'din is-suicide vest u joqtol lil kulħadd illi hemm f'dik il-Knisja. Naraw imma lil Mary dieħla fis-sagristija u jiltaqgħu jaraw lil xulxin u jibdew ibussu lil xulxin. U nindunaw illi qegħdin ġo dimensjoni onirika ma nafux jekk dak li qegħdin naraw effettivament hijiex dimensjoni onirika jien naħseb li hija dimensjoni onirika, jew inkella r-realtà il-fatt li Mary daħlet fis-sagristija waqfet lil dan il-pastor milli joqtol lilu nnifsu, jew inkella qisu tajjar lil kulħadd u qed iħossu li qiegħed fil-ġenna. Ma nafux jiġri, nafu illi jidħol f'dimensjoni fraptus, f'dimensjoni oħra. Imma ma nafux jekk din id-dimensjoni hijiex dimensjoni onirika immaġinarja qed ibus lil Mary u forsi diki il-ġenna il-ferħ għalih jew inkella hijiex fattwali. Daħlet Mary fis-sagristija bdiet tbusu u mhux sa joqtol lil-ħadd. Jiġifieri jiena tħalt fl-ending imma ma tajtx spoiler għaliex jiena stess m'iniex ċerta kif jispiċċa.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM. Grazzi li segwejtuna. Insellmulkom.